From the Conference Center at Temple Square.
Dari pusat konferensi di Taman Bait Suci di Salt Lake City, ini adalah sesi Minggu pagi konferensi umum setengah tahunan ke-187. Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, dengan para pembicara dipilih dari pembesar umum dan pejabat umum gereja. Musik untuk sesi ini disediakan oleh paruan suara Mormon Tabernacle. Siaran ini diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi apapun atau penggunaan lain dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang. Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama gereja, akan memimpin sesi ini. Brother dan sister, serta teman-teman, kami menyambut Anda dalam sesi Minggu pagi konferensi umum setengah tahunan ke-187 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir pada pagi musim gugur yang indah ini. Kami menyatakan kasih doa dan doa-doa kepada Presiden Thomas S. Monson yang ada di rumahnya pagi ini. Elder Robert D. Hales yang tidak akan hadir juga didoakan kita. Kami menyampaikan sambutan dan salam hangat kepada Anda semua yang berperan serta dalam acara ini di seluruh dunia melalui radio, televisi, internet, atau transmisi satelit. Kami mengenali para pembesar umum dan pejabat umum yang hadir pagi ini. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh paduan suara Mormon Tabernacle di bawah arahan Mark Wilberg dengan Andrew Earnsworth dan Clay Christiansen pada organ. Paduan suara membuka pertemuan ini dengan Praise to the Lord, the Almighty. Dan sekarang akan mempersembahkan bagi kita Maju Orang Suci. Doa pembuka selanjutnya akan diucapkan oleh Penatua Michael T. Ringwood dari 70.
Our Father in heaven.
Bapa kami yang di surga, kami berkumpul sebagai orang suci-Mu dan berterima kasih atas harapan yang indah yang dapat ditemui di dalam pendamaian Juru Selamat kami. Kami mohon Bapa untuk tidak hanya mendengar pujian Putra-Mu, tapi juga berdoa agar kami dapat mendengarkan dan memperkuatkan iman kami terhadap Engkau dan Putra-Mu, untuk juga membantu memperkuatkan keluarga dan komunitas dan di seluruh dunia. Kami mohon Bapa, jadi semua ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Paduan suara sekarang akan menyanyikan bagi kita Consider the Lilies. Seusai nyanyian, kita akan dengan senang hati mendengar dari Sister Jean B. Bingham, Presiden Umum Lembaga Pertolongan. Dia akan diikuti oleh Penatua Donald L. Hallstrom dari 70. Seusai ceramahnya, paduan suara akan menyanyikan Semua Bangsa Dengar Suara Surga. Penatua David A. Bednar dari Quorum 12 Rasul mengajarkan selanjutnya akan berceramah kepada kita.
Brother dan sister, sangat senang bersama Anda hari ini, dan apa yang saya ingin akan melakukan, berkata dengan Anda. Berita baru-baru ini bertuliskan tentang bencana mengguncang bangsa dan dunia, dari badai dan banjir hingga gelombang, panas dan kekeringan, dari kebakaran dan gempa hingga perang dan penyakit, tampaknya seluruh dunia dalam keadaan kerusuh. Jutaan orang telah mengungsi, tak terhitung jiwa telah terganggu oleh tantangan ini. Pertentangan dalam keluarga dan masyarakat, juga pergumulan dalam diri dengan ketakutan dan keraguan, membuat kita dalam kekacauan. Akan sulit merasakan sukacita yang lihai ajarkan adalah tujuan dari kehidupan. Kita bertanya-tanya, bagaimana saya menemukan sukacita terlepas dari kesulitan kehidupan mana? Jawabannya tampak sederhana, namun itu telah dibuktikan benar sejak zaman Adam. Sukacita abadi ditemukan dalam berfokus pada Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Semakin banyak belajar tentang memiliki iman dan meniru Yesus Kristus, semakin kita jadi lebih memahami bahwa Dia adalah sumber dari segala penyembuhan, kedamaian, dan kemajuan kekal. Dia mengajak kita untuk datang kepada-Nya. Ajakan yang Presiden Irene golongkan sebagai ajakan paling penting yang siapapun dapat terima. Bagaimana kita dapat datang kepada-Nya? Presiden Nelson dan Penatua Ballard mengimbau kita untuk menelaah Kristus yang hidup sebagai pembelajaran mengenai Juru Selamat. Banyak yang telah menerima tantangan ini dan telah diberkati. Belum lama, seorang teman memberi setiap anaknya salinan dari dokumen itu. Dia mengimbau anak-anaknya untuk membantu cucunya memahami dan menghafalkannya. Teman saya membagikan sebuah video cucu perempuannya Lenny yang berusia 6 tahun mengucapkan versi hafalannya. Saya menyadari bahwa jika anak 6 tahun dapat melakukannya, saya juga dapat. Sewaktu saya menelaah ajaran Yesus Kristus dengan lebih fokus dan menghafalkan Kristus yang hidup, rasa syukur dan kasih saya bagi Juru Selamat bertambah. Setiap kalimat dari dokumen itu memuat sebuah khotbah dan telah meningkatkan pemaham saya tentang peranan ilahi dan misi duniawinya. Apa yang telah saya pelajari menegaskan bahwa Yesus sungguh adalah terang, kehidupan dan pengharapan dunia. Tulisan suci kuno dan perkataan para nabi zaman akhir membagikan kesaksian bahwa jalannya adalah yang menuntun pada kebahagiaan dalam kehidupan ini dan kehidupan kekal di dunia yang akan datang. Sewaktu Anda menelaah kehidupan dan ajaran Kristus, iman Anda kepada Dia akan bertambah dan mengetahui bahwa Dia mengasihi Anda secara pribadi dan memahami Anda secara sempurna. Dalam 33 tahun kefanaannya, Dia menderita penolakan, penganiayaan, kelaparan, kehausan, dan keteletihan jasmani, kesepian, dirundung secara verbal dan fisik, dan akhirnya sebuah kematian yang menyiksa di tangan orang-orang berdosa. Di Taman Getsemani dan di kayu salib Kalvari, dia merasakan semua rasa sakit, kesengsaraan, pencobaan, penyakitan, dan kelemahan kita. Apapun penderitaan kita, dia adalah sumber penyembuhan. Mereka yang mengalami perundungan apapun, kehilangan yang menghancurkan, penyakit kronis atau penderitaan yang menindas, tuduhan palsu, penganiayaan keji, atau pengurusan rohani dari dosa yang kesalahpahaman, semuanya dapat disembuhkan oleh penebus dunia. Namun, dia tidak akan datang tanpa undangan. Kita harus datang kepadanya dan mengizinkannya untuk mengerjakan mukjizat-Nya. Suatu hari di musim semi, saya membiarkan pintu terbuka untuk menikmati udara segar. Seekor burung kecil terbang masuk melalui pintu. Burung itu terbang dengan putus asa mengelilingi ruangan, berkali-kali terbang menerjang jendela kaca dalam upaya untuk keluarga. Saya mencoba untuk membimbingnya ke arah pintu terbuka, tapi burung itu ketakutan. Akhirnya, dia hingga di atas tirai jendela. Saya mengambil sapu dan perlahan mengulurkan ujungnya yang berijuk sampai di tempat burung itu. Ketika saya mendekatkan sapu itu ke kakinya, burung itu melompat ke ijuknya. Dengan perlahan, saya berjalan ke pintu yang terbuka. Segera setelah sampai pintu yang terbuka, burung itu melesat terbang ke bebas. Seperti burung itu, kadang kita takut untuk percaya karena kita tidak memahami kasih mutlak Allah dan hasrat-Nya untuk menolong kita. Tetapi ketika kita menelan rencana Bapa Surgawi dan misi Yesus Kristus, kita memahami bahwa tujuan mereka adalah kebahagiaan dan kemajuan kekal kita. Ketika kita menjalankan iman dan dengan rendah hati membuka diri terhadap jawaban mereka, kita menjadi bebas dari penghambat, kesalahpahaman, dan asumsi. Yesus Kristus adalah sumber kedamaian. Dia mengajak kita untuk bersandar di lengan-Nya dan menjanjikan kedamaian yang melampaui segala hal akal. Perasaan datang dari Roh-Nya memfirmankan kedamaian-Nya pada jiwa kita, terlepas dari tantangan di sekeliling kita, apakah itu pergumulan pribadi, masalah keluarga, atau krisis masyarakat. Kedamaian akan datang sewaktu kita percaya bahwa Putra Allah memiliki kuasa untuk menenangkan jiwa kita yang sakit. Snezana Porvinski, salah satu orang suci di Karlovac, Kroasia, bersandar pada juru selamat ketika suaminya dan kedua orang tuanya meninggal dalam waktu 6 tahun lalu. Rasa duka menyerang dengan memiliki kesaksian bahwa keluarga adalah kekal. Dia menggunakan semua tabungannya untuk pergi ke tempat suci di Swiss, di mana dimateraikan pada suaminya dan orang tuanya. Di hari-hari di bait suci itu adalah peristiwa penting dalam hidupnya. Karena kesaksiannya yang kukuh tentang Yesus Kristus dan pendamaiannya, dia merasakan kedamaian dan mengalami penyembuhan yang telah selalu menjadi kekuatan. Iman kepada Yesus Kristus mendatangkan lebih banyak karunia. Presiden B. Henry bagikan, saya senantiasa bersyukur atas banyak cara Tuhan telah mengunjungi saya dengan penghibur saya saat saya membutuhkan kedamaiannya. Namun, Bapak di Surgawi khawatir lebih lagi mengenai kemajuan kita yang meningkat. Karena pendamaian Yesus Kristus yang mencakup karunia penebusan dan kebangkitan, kita dapat bertobat, berubah, dan maju secara kekal. Karena kuasa yang dia berikan, sewaktu kita patuh, kita dapat menjadi lebih dari yang dapat kita lakukan sendiri. Kita mungkin tidak memahami sepenuhnya bagaimana, tetapi kita yang telah merasakan meningkatkan iman pada Kristus juga menerima pemahaman yang lebih besar tentang identitas dan tujuan ilahi kita yang menuntun kita untuk membuat pilihan. Meski dunia akan mencoba menjatuhkan kita sampai tingkat hewan belaka, mengetahui bahwa Allah Bapa kita meyakinkan bahwa kita memiliki potensi ilahi. Meski dunia mengatakan bahwa hidup adalah jalan buntu, mengetahui bahwa Putra Allah telah memungkinkan kita untuk ditebus dan dibangkitkan, memberi kita harapan untuk kemajuan kekal. Sewaktu kita belajar lebih lanjut mengenai Yesus Kristus, kita mengembangkan iman yang lebih besar. Secara alami, ingin mengikuti teladan-Nya. Mentaati perintah menjadi hasrat terbesar kita. Hati kita ini itu untuk meringankan penderitaan orang lain. Seperti dia, kita ingin mereka merasakan kedamaian dan kebahagiaan. Mengapa mencoba untuk melakukan seperti dia sedemikian penuh kuasa? Karena kita menaruh iman kita dalam tindakan, Roh Kudus membagikan kesaksian akan kebenaran kekal. Yesus memerintahkan para muridnya untuk mentaati perintah-perintahnya, karena dia tahu bahwa sewaktu kita mengikuti teladannya, kita akan mulai merasakan sukacita. Dia menjelaskan, semuanya itu katakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Apakah kesaksian kita dibangun di atas landasan batu karang Yesus Kristus dan Injilnya? Ketika badai kehidupan melanda kita, apakah kita mencari buku petunjuk atau artikel di internet untuk bantuan? Meluangkan waktu untuk memperkuat pengetahuan dan kesaksian kita tentang Yesus Kristus akan menghasilkan banyak pahala di saat-saat pencobaan. Pembacaan tulisan suci dan perenungan perkataan para nabi, doa pribadi, pengambilan sakramen setiap minggu, memberi pelayanan seperti juru selamat. Kegiatan sederhana ini menjadi landasan untuk kehidupan yang penuh sukacita. Apa yang mendatangkan sukacita bagi Anda? Apakah kepuasan setelah menyelesaikan pekerjaan dengan baik? Apakah terang di mata seorang ketika Anda meringankan beban mereka? Atau genggaman tangan seorang sahabat? Luangkan waktu pribadi untuk memikirkan berkat-berkat Anda. Kemudian temukan cara untuk membagikannya. Sewaktu Anda menjangkau untuk melayani dan mengangkat saudara-saudari di lingkungan Anda atau di seluruh dunia yang berada dalam kegaduhan, Anda akan merasakan kedamaian dan penyembuhan yang lebih besar. Datanglah kepadanya. Saya bersaksi bahwa saat Anda memusatkan kehidupan kepada Yesus Kristus, Anda akan menemukan sukacita dalam situasi Anda. Dia adalah jawabannya. Sisihkan, luangkan waktu untuk mengenal Yesus Kristus melalui penelaan yang tekun, mengembangkan iman yang lebih besar, dan berupaya untuk menjadi lebih seperti dia. Sewaktu kita melakukannya, kita akan mengatakan syukur kepada Allah atas karunia Putra Ilahinya yang tak tertandingi. Dalam nama sakral Yesus Kristus. Amin.
Setengah tahun lalu, dalam penugasan di negeri bagian California, saya pergi mengunjungi Clark dan Holly Fales serta keluarga mereka. Saya diberitahu bahwa baru-baru ini mereka telah mengalami mukjizat. Clark bersusah payah untuk berdiri dan menyambut kami karena dia memakai penopang punggung leher dan di lengannya. Hanya 2 bulan sebelumnya, Clark, putranya, Tai, dan sekitar 30 orang remaja putra serta para pemimpin lainnya berangkat untuk mendaki ke puncak Gunung Shasta, sebuah gunung yang paling tinggi di California. Pada hari kedua, sebagian besar pendaki mencapai puncak, sebuah pencapaian yang hebat. Salah satu orang pertama yang mencapai puncak pada hari itu adalah Clark. Setelah istirahat, dia berdiri dan mulai berjalan. Sewaktu dia melakukannya, dia tersandung dan terjatuh ke arah belakang dan mengalami jatuh bebas sekitar 12 meter dan kemudian terjatuh lagi dari lereng penuh es setinggi 91 meter. Secara ajaib, Clark selamat, namun mengalami cedera yang parah dan tidak bisa bergerak. Mukjizat yang dialami Clark barulah mulai. Beberapa dari orang pertama yang menjangkaunya kebetulan adalah sekelompok pendaki penolong dan para profesional medis darurat. Mereka segera menjaga dia tetap hangat. Kelompok ini juga secara kebetulan sedang menguji coba alat komunikasi baru dan meminta bantuan darurat Dan sebuah helikopter kecil segera dikirim dari tempat sejam perjalanan. Setelah dua kali upaya pendaratan berbahaya gagal pada ketinggian yang melewati batas kemampuan pesawat tersebut, sang pilot melalui upaya ketiga kali dan terakhir. Sewaktu helikopter itu mendekati, angin berubah secara kebetulan dan pesawat tersebut mendarat cukup lama bagi kelompok itu untuk menyelipkan Clark secara cepat. Ketika Clark dievaluasi di rumah sakit, pemeriksaan menunjukkan bahwa dia telah mengalami beberapa patah tulang di leher, punggung, rusuk, dan tangannya, paru-paru yang tertusuk, serta banyak luka dan lecet. Seorang ahli bedah saraf terkenal secara kebetulan sedang bertugas pada hari itu. Dia berada di rumah sakit ini hanya beberapa kali dalam setahunan. Dia belum pernah melihat seseorang yang mengalami begitu banyak kerusakan dan masih hidup. Clark tidak hanya diharapkan untuk hidup, namun kembali berfungsi sepenuhnya. Dokter beda ini mengatakan kasus Clark bertentangan dengan seluruh pembelajaran ilmiahnya dan hanya bisa dijelaskan sebagai mukjizat. Sewaktu Clark dan Holly selesai menceritakan kisahnya, saya menjadi keluh. Itu bukan hanya karena mukjizat yang nyata, namun karena sesuatu yang lebih besar. Saya memiliki kesan yang kuat, sebuah kesaksian rohani, bahwa Holly dan anak-anaknya yang duduk di ruang memiliki iman sedemikian rupa sehingga mereka dapat menerima apapun akibat yang mungkin terjadi pada hari itu dan mereka masih dimakmurkan secara rohani. Clark dan Holly serta kedua anak tertua mereka, Ty dan Porter, hadir bersama kita hari ini di pusat konferensi. Dalam merenungkan keluarga Falls, saya telah merenungkan keadaan banyak orang lain. Bagaimana dengan orang-orang suci yang penuh iman, menerima berkat, imamat, berdoa yang menaati perjanjian, penuh pengharapan, dan bagi mereka, mukjizat tidak pernah datang. Setidaknya dalam cara mereka memahami sebuah mukjizat. Setidaknya dalam cara orang lain tampaknya akan menerima mukjizat. Bagaimana dengan mereka yang mengalami penderitaan besar secara fisik, mental, emosi, selama bertahun-tahun atau sepanjang kehidupan fana mereka? Bagaimana dengan mereka yang meninggal saat masih sangat belia? Baru 2 bulan yang lalu, 2 pasangan menikah dengan 3 anak misionaris penuh waktu dan 5 anak lainnya di antara mereka menaiki sebuah pesawat kecil untuk suatu penerbangan pendek. Saya yakin mereka berdoa memohon keselamatan sebelum penerbangan dan berdoa dengan khusyuk ketika pesawat mereka mengalami masalah sebelum terjatuh. Tidak seorang pun yang selamat. Bagaimana dengan mereka? Apakah orang baik mempunyai alasan untuk mengaju pertanyaan yang diajukan oleh Mormon? Apakah masa kemujiksatan telah berhenti? Saya tidak dapat menjelaskan mengapa kadang-kadang ada campur tangan ilahi pada satu saat dan yang lain tidak ada. Namun, barangkali kita kurang pemahaman tentang apa yang merupakan mujizat. Seringkali kita menguraikan mujizat sebagai disembuhkan tanpa penjelasan atau terhindar dari malapetaka. Akan tetapi, mendefinisikan mujizat sebagai sebuah peristiwa bermanfaat yang didatangkan melalui kuasa ilahi yang tidak dipahami oleh makhluk fana, memberi perspektif yang lebih luas dalam hal-hal yang lebih bersifat kekal. Definisi ini juga memungkinkan kita untuk merenungkan peran vital iman dalam penerimaan mujizat. Moroni mengajarkan, tidak pernah ada mujizat sampai setelah iman mereka. Amon memaklumkan, manusia melalui iman boleh mengerjakan mujizat-mujizat dahsyat. Tuhan mewahyukan kepada Joseph Smith, Aku akan memperlihatkan mujizat kepada mereka yang percaya pada namaku. Raja Nebukadnezar menuntun agar Shadrach, Meshach, dan Abednego menyembah patung emas dengan ancaman, jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan ke dalam perapian. Kemudian dia mencemooh mereka, dewa manakah yang dapat melepaskan kamu? Ketika orang murid yang taat ini berkata, jika Allah sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari menyala-nyala itu. Tetapi seandainya tidak, kami tidak akan memuja dewa Tuanmu. Mereka memiliki keyakinan penuh bahwa Allah dapat menyelamatkan mereka. Tetapi seandainya tidak, mereka memiliki iman yang sepenuhnya pada rencananya. Penatua David A. Bednar pernah bertanya kepada seorang remaja putra yang memohon berkat imamat, jika ini adalah kehendak Bapa Surgawi kita bahwa Anda akan dipindahkan oleh kematian ke dunia roh untuk melanjutkan pelayanan Anda, apakah Anda mempunyai iman untuk tunduk pada kehendaknya dan tidak disembuhkan? Apakah kita mempunyai iman untuk tidak disembuhkan dari penderitaan duniawi agar kita dapat disembuhkan secara kekal? Di mana kita menaruh iman kita? Apakah iman kita berfokus pada dilepaskan dari rasa sakit dan penderitaan saja, atau apakah itu dipusatkan pada Allah Bapa dan kepada Yesus Kristus serta pendamaiannya? Iman kepada Bapa dan Putra memungkinkan kita untuk memahami dan menerima kehendak mereka sewaktu kita mempersiapkan diri bagi kekekalan. Hari ini, saya bersaksi akan mujizat. Menjadi seorang anak Allah adalah mujizat. Menerima tubuh menurut rupanya adalah mujizat. Karunia Juru Selamat adalah mujizat. Pendamaian Yesus Kristus adalah mujizat. Potensi untuk kehidupan kekal adalah mujizat. Sementara adalah baik untuk berdoa, untuk perlindungan dan penyembuhan, fokus tertinggi kita hendaknya pada mujizat-mujizat rohani yang tersedia bagi semua anak-anak Allah. Tidak memandang kesukaan kita, kebangsaan kita, apa yang telah kita perbuat jika kita bertobat, apa yang telah terbuat kepada kita, kita semua memiliki akses terhadap mujizat. Kita sedang menjalani mujizat, dan mujizat-mujizat selanjutnya terbentang di depan. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Thank you.
One of the great challenges each of us faces every day is to not allow the concerns of this world.
Salah satu tantangan besar yang kita masing-masing hadapi setiap hari, tidak membiarkan kekhawatiran dunia ini sedemikian mendominasi waktu dan tenaga kita sehingga kita mengabaikan hal-hal kekal yang paling penting. Kita dapat terlalu mudah teralihkan dari mengingat dan berfokus pada prioritas rohani yang penting karena banyak tanggung jawab kita dan jadwal kita yang sibuk. Kadang-kadang kita cuma mencoba berlari begitu cepat sehingga kita mungkin lupa ke mana kita pergi dan mengapa kita berlari. Rasul Petrus mengingatkan kita bahwa bagi para murid Yesus Kristus, kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodirat ilahi. Pesan saya menekankan pentingnya janji-janji yang berharga dan yang sangat besar yang diuraikan oleh Petrus sebagai pengingat sejati tentang kemana kita pergi dalam perjalanan fana, serta alasannya. Saya juga akan membahas peran masing-masing dari hari Sabat, Bait Suci Kudus, dan rumah kita dalam membantu kita untuk mengingat janji-janji rohani yang penting ini. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh, semoga Roh Kudus akan mengajar kita masing-masing sewaktu kita mempertimbangkan bersama kebenaran penting ini. Rencana kebahagiaan besar Bapa Surgawi kita meliputi ajaran, tata cara, dan janji-janji yang berharga dan yang sangat besar yang meluluinya kita dapat menjadi pengambil dalam bagian dalam kodirat ilahi itu. Rencananya mendefinisikan identitas kekal kita dan jalan yang harus kita ikuti untuk belajar, berubah, tumbuh, dan pada akhirnya tinggal bersamanya selamanya. Sebagaimana dijelaskan dalam keluarga maklumat kepada dunia, seluruh umat manusia, pria dan wanita, diciptakan menurut rupa Allah. Masing-masing adalah putra atau putri roh terkasih dari orang tua surgawi. Dan sebagai yang demikian, masing-masing memiliki kodrat dan takdir yang ilahi. Dalam ruang lingkup prafana, para putra dan putri roh mengenal dan memuja Allah sebagai Bapa kekal mereka dan menerima rencananya yang meluluinya anak-anaknya dapat memperoleh tubuh jasmani dan mendapatkan pengalaman duniawi untuk maju ke arah kesempurnaan dan pada akhirnya merealisasikan takdir ilahi mereka sebagai ahli waris kehidupan kekal. Allah berjanji kepada anak-anaknya bahwa jika mereka mengikuti aturan dari rencananya, serta teladan dari putra terkasihnya, menaati perintah-perintah dan bertahan sampai akhir, maka melalui kebajikan penebusan Juru Selamat, mereka akan memperoleh kehidupan kekal, yang karunia itu adalah yang terbesar. Kehidupan kekal adalah janji yang berharga dan yang sangat besar tertinggi. Kita memahami secara lebih penuh janji-janji yang berharga dan yang sangat besar dan mulai mengambil bagian dalam kodrat ilahi dengan menanggapi secara afirmatif terhadap panggilan dari Tuhan pada kemuliaan dan kebajikan. Sebagaimana diuraikan oleh Petrus, panggilan ini dipenuhi dengan cara meluputkan diri dari kebusukan yang ada di dunia. Sewaktu kita maju secara patuh dengan iman kepada Juru Selamat, lalu karena pendamaiannya dan oleh kuasa Roh Kudus, perubahan yang hebat terjadi dalam diri kami. Sehingga kami tidak memiliki lagi watak untuk melakukan yang jahat, tetapi melakukan yang baik secara berkelanjutan. Kita dilahirkan kembali, diubah dari keadaan kita yang badani dan terjatuh ke keadaan kesalehan, ditebus oleh Allah, menjadi putra dan putrinya. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Perubahan menyeluruh tersebut dalam kodrat kita biasanya tidak terjadi secara cepat atau sekaligus. Seperti Juru Selamat, kita juga tidak menerima kegenapan pada mulanya, tetapi menerima kasih karunia demi kasih karunia. Karena lihatlah Demikianlah firman Tuhan. Aku akan memberikan kepada anak-anak manusia baris demi baris, ajaran demi ajaran, di sini sedikit dan di sana sedikit. Dan diberkatilah mereka yang menyimak ajaranku, karena mereka akan belajar kebijaksanaan. Tata cara imamat dan perjanjian sakral adalah penting dalam proses kelahiran kembali secara rohani yang berkelanjutan ini. Itu juga merupakan sarana yang telah Allah tentukan, yang melaluinya kita menerima janji-janjinya yang berharga dan yang sangat besar. Tata cara yang diterima secara layak dan diingat terus-menerus, membuka saluran surgawi yang melaluinya kuasa kesalehan dapat mengalir ke dalam kehidupan kita. Perjanjian yang dihormati dan diingat secara teguh selalu menyediakan tujuan dan jaminan akan berkat baik dalam kefanaan maupun kekekalan. Sebagai contoh, Allah berjanji kepada kita sesuai dengan kesetiaan kita, penemanan tetap Roh Kudus. Bahwa melalui pendamaian Yesus Kristus, kita dapat menerima dan selalu mempertahankan pengampunan dari dosa-dosa kita. Bahwa kita dapat menerima kedamaian di dunia ini. Bahwa Juru Selamat telah memutuskan ikatan kematian dan menang atas kuburan. Dan bahwa keluarga dapat bersama untuk waktu ini dan kekekalan. Dapat dipahami semua janji-janji yang berharga dan yang sangat besar yang Bapa Surgawi tawarkan kepada anak-anaknya tidak dapat dihitung atau diuraikan secara menyeluruh. Tetapi, bahkan sebagian dari daftar berkat-berkat yang dijanjikan yang baru saja saya sebutkan, hendaknya menyebabkan kita masing-masing berdiri kagum dan menjatuh diri dan menyembah Bapa. Presiden Lorenzo Snow memperingatkan, kita terlalu mudah melupakan sasaran kehidupan yang besar, motivasi Bapa Surgawi kita dalam mengiring kita ke sini untuk mengenakan kefanaan, seperti halnya pemanggilan kudus yang dengannya kita telah dipanggil. Dan oleh sebab itu, ahli-ahli bangkit di atas hal-hal waktu sementara yang kecil, kita terlalu sering membiarkan diri kita untuk turun ketingkatan dunia tanpa memanfaatkan bagi diri kita bantuan ilahi yang telah Allah berlakukan, yang itu saja dapat memungkinkan kita mengatasinya. Hari Sabat dan Bait Suci adalah dua sumber spesifik akan bantuan ilahi yang ditetapkan Allah untuk membantu kita bangkit ke atas dataran dan kebusukan dunia. Kita pada awalnya mungkin berpikir bahwa tujuan menyeluruh dan menaati hari Sabat dan menghadiri Bait Suci adalah terkait, namun berbeda. Akan tetapi saya percaya bahwa kedua tujuan tersebut adalah sama persis dan bekerja bersama untuk memperkuat kita secara rohani sebagai individu dan dalam rumah tangga kita. Setelah Allah menciptakan segala sesuatu, Dia beristirahat pada hari ketujuh dan memerintahkan bahwa satu hari setiap minggu menjadi waktu istirahat untuk membantu orang-orang mengingat Dia. Hari Sabat adalah waktu Allah, waktu sakral yang secara spesifik ditetapkan untuk menyembah Dia dan menerima serta mengingat janji-janjinya yang berharga dan yang sangat besar. Tuhan telah memberi arahan pada masa dispensasi ini, agar engkau boleh lebih sepenuhnya menjaga dirimu tak ternoda dari dunia. Engkau hendaknya pergi ke rumah doa, dan mempersembahkan sakramenmu pada hari kudusku. Karena sesungguhnya inilah suatu hari yang ditetapkan bagimu untuk beristirahat dari kerjamu, dan untuk mempersembahkan baktimu kepada Yang Maha Tinggi. Karena itu, pada hari Sabat, kita menyembah Bapa dengan cara berperan serta dalam tata cara dan belajar tentang menerima, mengingat, dan memperbarui perjanjian. Pada hari kudus ini, pikiran, tindakan, dan sikap kita merupakan tanda yang kita berikan kepada Allah sebagai indikator atas kasih kita kepadanya. Tujuan tambahan dari hari Sabat adalah untuk mengangkat pandangan kita dari hal-hal dunia ke arah berkat-berkat kekekalan. Terhindar selama waktu sakral ini dari banyak rutinitas reguler kehidupan kita yang sibuk, kita dapat memandang kepada Allah dan hidup dengan cara menerima dan mengingat janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, yang melaluinya kita menjadi pengambil bagian dari kodrat ilahi. Tuhan selalu memerintahkan umatnya untuk membangun bait suci, tempat kudus yang di mana orang-orang suci melaksanakan upacara dan tata cara sakra Injil. Bait suci adalah tempat paling kudus dari semua tempat peribadatan. Semua bait suci secara harfiah adalah rumah Tuhan, sebuah ruang sakral yang secara spesifik ditetapkan untuk menyembah Allah serta untuk menerima dan mengingat janji-janjinya yang berharga dan yang sangat besar. Tuhan telah memberi arahan, aturlah dirimu, persiapkanlah segala hal yang perlu, dan bangunlah sebuah rumah, yaitu rumah untuk berdoa, untuk berpuasa, rumah dengan iman, rumah pengetahuan, rumah kemuliaan, rumah ketertiban, rumah Allah. Fokus utama peribadatan bait suci adalah berperan serta dalam tata cara dan belajar tentang menerima dan mengingat perjanjian-perjanjian. Kita berpikir, bertindak, dan berpakaian secara berbeda dalam bait suci daripada dalam ruang lainnya yang kita sering berada. Tujuan utama dari bait suci adalah untuk mengangkat pandangan kita dari hal-hal dunia ke arah berkat-berkat kekekalan. Terhindar selama waktu ini dari banyak rutinitas biasa kehidupan kita yang sibuk, kita dapat memandang kepada Allah dan hidup dengan cara menerima dan mengingat janji-janji yang berharga dan yang sangat besar yang melaluinya kita menjadi pengambil bagian dari kodrat ilahi. Hari Sabat dan bait suci masing-masing adalah sebuah waktu sakral dan sebuah ruang sakral yang secara spesifik ditetapkan untuk menyembah Allah serta untuk menerima dan mengingat janji-janjinya yang berharga dan sangat besar. Sebagaimana ditetapkan oleh Allah, tujuan utama dari kedua sumber bantuan ilahi ini adalah sama persis. Untuk memfokuskan secara penuh kekuatan dan berulang-ulang perhatian kita kepada Bapa Surgawi, Putra Tunggalnya, Roh Kudus, serta janji-janji yang berkaitan dengan tata cara dan perjanjian dari Injil Jerusalem yang dipulihkan. Adalah penting, rumah hendaknya menjadi kombinasi terutama dari waktu dan ruang, yang di dalamnya individu dan keluarga mengingat dengan cara yang paling efektif janji-janji Allah yang berharga dan yang sangat besar. Menghadiri pertemuan gereja dan bait suci adalah penting, namun tidak cukup. Hanya sewaktu kita membawa pulang roh dan kekuatan yang berasal dari kegiatan kudus tersebut ke dalam rumah kita, kita dapat mempertahankan fokus kita pada tujuan besar, kehidupan fana, dan mengatasi kebusukan yang ada di dunia. Pengalaman hari Sabat dan bait suci kita hendaknya menjadi katalisator rohani yang mengisi individu ke keluarga serta rumah kita dengan pengingat berkelanjutan akan pelajaran yang dipelajari, dengan kehadiran dan kuasa Roh Kudus, dengan keinsafan yang terus-menerus dan mendalam, dan dengan kecemerlangan harapan yang sempurna dalam janji-janji kekal Allah. Hari Sabat dan bait suci dapat membantu kita untuk menegakkan dalam rumah kita jalan yang lebih unggul. Sewaktu kita mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi, apa yang kita lakukan dalam rumah kita dengan waktu sakralnya, serta apa yang kita pelajari dalam ruang sakral Bapa, adalah sangat penting untuk menjadi pengambil bagian dari kodrat ilahi. Kita dapat dengan mudah dibuat kewalaan oleh rutinitas dan hal-hal duniawi kefanaan, tidur, makan, berpakaian, bekerja, bermain, berolahraga, dan banyak kegiatan biasa lainnya adalah perlu dan penting. Tetapi pada akhirnya, menjadi apa kita adalah hasil dari pengetahuan kita dan kesediaan untuk belajar dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu bukan semata-mata jumlah total dari upaya harian kita di sepanjang hidup. Injil adalah jauh lebih dari daftar tugas yang harus dikerjakan. Itu merupakan permandaani kebenaran yang indah, yang tersusun rapi dan terajuk bersama, yang dirancang untuk membantu kita menjadi seperti Bapa Surgawi dan Tuhan Yesus Kristus, yaitu pengambil bagian dalam kodrat ilahi. Sungguh kita dibutakan dengan memandang melampaui sasaran sewaktu kenyataan rohani menyeluruh ini dibayangi-bayangi oleh kekhawatiran, kecemasan, dan ketidakacuan dunia. Sewaktu kita bijaksana dan mengundang Roh Kudus sebagai pemimpin kita, saya berjanji Dia akan mengajari kita hal yang benar. Dia akan bersaksi tentang Kristus dan menerangi pikiran kita dengan terang surgawi. Sewaktu kita berupaya memenuhi takdir kekal kita dan menjadi pengambil bagian dalam kodrat ilahi, saya memberi kesaksian saya bahwa janji-janji yang berharga dan sangat besar yang berkaitan dengan tata cara dan perjanjian kita adalah pasti. Tuhan telah menyatakan demikian. Aku memberi kepadamu arah bagimu mana kamu boleh bertindak di hadapanku, agar itu boleh berpaling kepadamu demi keselamatanmu. Aku Tuhan terikat ketika kamu lakukan apa yang aku firmankan. Tetapi ketika kamu tidak melakukannya, kamu tidak memperoleh janji. Saya bersaksi bahwa Bapa Surgawi kita hidup dan adalah perancang rencana keselamat. Dan Yesus Kristus adalah Putra Tunggalnya, Juruselamat dan Penebus kita. Dia hidup. Saya bersaksi bahwa rencana Bapa dan janji-janji Bapa, pendamaian Juruselamat, serta penemanan Roh Kudus memungkinkan kedamaian di dalam dunia ini dan kehidupan kekal di dunia yang akan datang. Mengenai hal-hal ini, saya bersaksi dalam nama sakral Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Brothers and sisters, we will now join.
Brother and sister, kita akan bernyanyi bersama paruan suara Glory to God on High. Setelahnya, kita akan dengar dari Uskup Christopher Waddell dari Keuskupan Kedua. Dia akan diikuti oleh Penadua W. Craig yang dibebas tugaskan dari pelayanan sebagai pembesar umum kemarin siang. Seusai ceramah Penatua Zwick, paduan suara akan menyanyikan Berharga Bagi Gembala.
This is the 187th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Di tahun 1998, Carol dan saya dapat menggabungkan perjalanan bisnis dengan liburan keluarga dan membawa keempat anak kami bersama ibu mertua saya yang baru janda ke Hawaii. Malam sebelum penerbangan, putra kami yang berusia 4 bulan, Jonathan, sakit dan dia tidak bisa melakukan perjalanan setidaknya 3 atau 4 hari. Keputusan dibuat agar Carol tinggal bersama Jonathan sementara saya akan melakukan perjalanan dengan keluarga lainnya. Indikasi pertama saya bahwa ini bukanlah perjalanan yang saya bayangkan terjadi setelah tiba. Berjalan menuruni jalan yang diterangi rembulan dengan pemandangan samudra, saya berpaling untuk mengomentari keindahan. Dan pada saat yang romantis itu, alih-alih saya melihat bukan melihat Carol, saya mendapati diri saya memandangi mata ibu mertua saya. Yang perkenankan saya tambahkan, amat saya kasihi. Hanya saja itu bukan yang saya antisipasikan. Juga Carol tidak menduga harus menghabiskan liburannya di rumah sendirian dengan putra kami yang sakit. Akan ada saat-saat dalam kehidupan ketika kita mendapati diri untuk ada di jalan yang tak diduga, menghadapi keadaan yang parah daripada liburan yang terganggu. Bagaimana kita menanggapi ketika peristiwa itu terjadi yang dapat mengubah kehidupan yang kita rencanakan atau harapkan? Di dalam Perang Dunia Kedua, Hiram Shumway, seorang prajurit Amerika Serikat, berada di peperangan di bagian Eropa. Dia mendarat di dalam Eropa itu dan pada tanggal 27 Juli dia terluka parah. Dalam sekejap, hidup dan karier medis masa depannya secara dramatis terdampak. Setelah sejumlah operasi yang membantunya sembuh dari cedera, Brother Shumway tidak pernah mendapatkan kembali penglihatannya. Bagaimana dia menanggapi? Setelah 3 tahun di rumah sakit, dia pulang kembali ke Wyoming. Dia tahu bahwa impiannya untuk menjadi dokter medis tidak akan mungkin. Tetapi dia bertekad untuk maju terus, untuk menikah dan menafkahi keluarga. Dan kemudian menemukan pekerjaan di Maryland sebagai penasihat rehabilitasi dan spesialis tenaga kerja di tunanetra. Dalam proses itu, dia telah belajar bahwa penderita tunanetra mampu melakukan lebih banyak. Selama 8 tahun, dia menempatkan lebih banyak penderita tunanetra untuk bekerja. Yakin akan kemampuannya, dia melamar kepada kekasihnya yang dengan berkata, jika kamu mau membaca surat yang datang dan menyetir mobil, saya bisa melakukan yang lainnya. Kemudian mereka dimeteraikan di Bait Suci di Salt Lake. Tahun 1954, keluarga Shumway kembali ke Wyoming, di mana dia bekerja selama 32 tahun sebagai Direktur Pendidikan Tenaga Kerja Tunarungu dan Tunanetra. Selama waktu itu, dia melayani sebagai uskup juga, dan juga sebagai Bapak Bangsa Pasak. Setelah pensiun, Brother dan Sister Shumway juga melayani sebagai pasangan senior di London South. Hiram Smith meninggal bulan Maret 2011, meninggalkan pusaka warisan berupa iman dan kepercayaan kepada Tuhan bahkan di tengah keadaan yang sulit. Kehidupan Hiram Shumway mungkin telah diubah oleh peperangan, tetapi dia tidak pernah meragukan kodrat ilahinya. Seperti dia, kita adalah putra dan putri roh dari Allah, dan kita menerima rencananya yang melaluinya kita dapat memperoleh tubuh jasmani dan mendapatkan pengalaman duniawi yang mengarahkan kesempurnaan dan pada akhirnya sadar takdir ilahi kita untuk waris di dalam kehidupan kekal. Tak ada perubahan atau pertentangan besar yang tidak akan mengubah arah kekal itu. Hanya pilihan-pilihan kita yang menggantinya. Perubahan dan tantangan yang diakibatkannya yang kita temukan dapat berdampak terhadap kita masing-masing. Contohnya, seperti yang kata-kataan, saya memiliki teman-teman yang memiliki tantangan ini, seperti kematian yang terkasih, dikasihi, perceraian yang pahit, tidak pernah berkesempatan menikah, cedera parah atau bencana alam seperti yang baru kita saksikan. Dan daftarnya terus berlanjut. Meskipun masing-masing perubahan mungkin untuk bagi keadaan individu kita, ada elemen yang sama dalam ujian dan tantangan. harapan dan kedamaian selalu tersedia melalui kurban pendamaian Yesus Kristus. Pendamaian Yesus Kristus menyediakan ukuran perbaikan dan penyembuhan terbaik bagi setiap tubuh yang terluka atau hati yang hancur. Dia juga tahu dengan cara yang tidak dapat dipahami orang lain apa yang kita butuhkan untuk terus maju di tengah perubahan. Berbeda dengan teman dan orang terkasih, Juru Selamat bukan hanya bersimpatisi dengan kita, tetapi dia berempati dengan sempurna karena dia pernah berada di sama kita. Di samping membayar harga dan dosa-dosa kita, Yesus Kristus juga menjalani tetap jalan, setiap tantangan, setiap rasa sakit secara jasmani, emosi, atau rohani yang akan pernah kita hadapi. Presiden Packer mengajarkan, belas kasihan dan kasih karunia Yesus Kristus tidak terbatas kepada mereka yang berbuat dosa, tetapi mencakup janji akan kedamaian abadi kepada semua orang yang mau menerima. Belas kasihannya adalah penyembuh, bahkan bagi korban yang tak berdosa. Dalam pengalaman fana ini, kita dapat mengendalikan semua yang terhadap kita. Kita tetapi memiliki kendali untuk secara mutlak akan menanggapi tantangan itu. Ini tidak menyiratkan bahwa tantangan dan ujian yang kita hadapi tidak berkonsekuensi, atau tidak menyiratkan bahwa kita tak akan terbebas dari rasa sakit, tetapi itu berarti bahwa ada alasan untuk harapan. Untuk pendamaian Yesus Kristus, kita dapat maju terus dan menemukan hari-hari yang baik, hari-hari penuh sukacita dan kebahagiaan. Dalam Mosia kita membaca tentang Ama, mantan imam Raja Nuh, beserta rakyatnya yang telah diperingatkan oleh Tuhan pergi ke padang belantara. Setelah 8 hari, mereka datang di tanah yang sangat indah dan menyenangkan, di mana mereka memancangkan tenda-tenda dan mulai mengolah tanah dan mulai membangun bangunan. Mereka kini tampak menjanjikan. Mereka adalah telah menerima Injil Yesus Kristus dan dibaptiskan, dan mereka akan melayani Tuhan dan menaati perintah-perintah-Nya. Akan tetapi, keadaan mereka berubah. Pasukan orang Laman berada di perbatasan negeri. Ama dan rakyatnya tak lama kemudian ditempatkan dalam penawanan, dan sangat hebat kesengsaraan mereka mulai berseru kepada Tuhan. Selain itu, mereka diperintahkan oleh penangkap untuk berhenti berdoa. Apabila mereka ditemui untuk berdoa, akan dihukum mati. Ama dan rakyatnya tidak melakukan apapun hingga pantas menerima keadaan baru itu. Bagaimana mereka akan menganggap? Alih-alih menyalahkan Allah, mereka berpaling kepada-Nya dan mencurahkan hati. Sebagian tanggapan atas iman dan doa mereka, Tuhan menjawab, "Terhiburlah, aku akan meringankan beban yang ditaruh di atas bahumu, bahkan kamu tidak dapat merasakannya." Tak lama kemudian, Tuhan menguatkan mereka agar mereka dapat menanggung beban, dan mereka tunduk dengan riang dan dengan kesabaran. Meskipun belum dibebaskan dari penawanan dan dengan berpaling kepada Tuhan dan bukan dari Tuhan, mereka diberkati sesuai dengan kebutuhan mereka. Penatua Oaks mengajarkan, berkat penyembuhan datang dalam banyak cara, masing-masing sesuai dengan kebutuhan individu, seperti yang dikenalnya yang paling mengasihi kita. Kadangkala sebuah penyembuhan mengobati penyakit kita atau mengangkat beban kita. Namun terkadang kita disembuhkan dengan kekuatan dan pemahaman atau kesabaran untuk menanggung beban yang ditanggungkan. Akhirnya, sedemikian besarnya iman mereka dan kesabaran mereka, Alma dan rakyatnya dibebaskan oleh Tuhan, sama seperti kita, dan mereka mencurahkan ungkapan terima kasih, dan mereka tidak ada berada dalam perbudakan lagi. Ironi yang menyedihkan adalah bahwa mereka yang membutuhkan berpaling itu menjauh dari satu sumber bantuan mereka yang sempurna, yaitu Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Tulisan suci mengajarkan mengenai sebuah pilihan tentang tantangan-tantangan. Setelah banyak anak Bani Israel yang digigit oleh ular-ular terbang yang ganas, suatu perlambangan telah dinaikkan agar mereka siapa yang memandang boleh hidup. Tapi itu suatu pilihan, dan banyak yang memandang dan hidup. Tetapi ada banyak yang sedemikian terkeraskan sehingga mereka tidak melihat dan mereka binasa.
Seperti orang Israel kuno, kita juga diundang dan didorong untuk memandang kepada Juru Selamat dan hidup. Karena kuknya enak dan bebannya ringan, bahkan ketika beban kita berat. Alma yang muda mengajarkan kebenaran sakral ini sewaktu berkata, "Aku tahu bahwa barang siapa akan menaruh kepercayaannya kepada Allah akan didukung dalam pencobaan dan kesusahan dan kesengsaraan mereka dan akan diangkat pada hari terakhir." Di zaman akhir ini, Tuhan telah menyediakan bagi sejumlah sumber ular-ular tembaga yang semuanya dirancang untuk membantu kita memandang kepada Kristus. Menangani tantangan hidup bukanlah mengenai mengabaikan realitas, akan tetapi sewaktu kita memilih dan berfokus pada landasan, kita akan memiliki untuk membangun seperti penelaahan rutin tulisan suci dan ajaran para nabi yang hidup, doa dan puasa yang kerap dan tulus, dengan layak mengambil sakramen, kehadiran di bait suci yang rutin, berkat keimamatan, counseling yang dibijaksana dan oleh tenaga profesional, dan bahkan pengobatan yang diresepkan secara tepat dan diwenangkan. Apapun perubahan dalam keadaan hidup yang mungkin muncul di jalan kita dan jalan yang tak terduga, kita harus kita jalani. Dan bagaimana kita menanggapi hal itu? Dengan cara berpaling kepada Juru Selamat dan menggenggam lengannya adalah suatu opsi yang terbaik bagi kita. Penatua Scott mengajarkan, kebahagiaan yang sejati dan abadi dengan disertai kekuatan, keberanian, dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan terbesar datang melalui hidup yang berpusat kepada Yesus Kristus. Tak ada jaminan hasilnya yang datang, tetapi ada kepastian mutlak bahwa pada waktu Tuhan, solusi akan datang, kedamaian akan berjaya, dan kehampaan akan dipenuhi. Akan kebenaran hal ini, saya bersaksi, dalam nama Yesus Kristus, amin.
The Lion King adalah film animasi klasik tentang padang rumput Afrika. Ketika sang raja singa mati, pangeran singa muda dipaksa ke pengasingan, sementara penguasa lalim menghancurkan keseimbangan padang rumput. Pangeran singa merebut kembali kerajaan dengan bantuan seorang pembimbing. Matanya terbuka pada pentingnya keseimbangan dalam siklus besar kehidupan di padang rumput. Sementara dalam proses menjadi raja, dia dinasihati untuk memandang melampaui apa yang anda lihat. Belajar untuk mewarisi semua yang Bapa kita miliki, kita dibimbing Injil untuk memandang melampaui apa yang kita lihat. Yaitu, kita harus melihat orang lain melalui mata Juru Selamat. Jaring Injil dipenuhi dengan orang yang bermacam-macam. Kita tidak dapat memahami sepenuhnya pilihan dan latar belakang orang di dunia, jemaat gereja kita, dan bahkan di keluarga kita. Karena kita jarang ada gambaran yang utuh tentang siapa mereka. Kita harus memandang melampaui asumsi dan stereotip yang mudah, dan memperlebar lensa kecil dari pengalaman kita sendiri. Mata saya terbuka untuk memandang melampaui apa yang dapat saya lihat waktu saya presiden misi. Seorang elder muda tiba dengan kecemasan di matanya. Di suatu wawancara, dia berkata, "Saya ingin pulang ke rumah." Saya berpikir, kita dapat menyelesaikan masalah ini. Saya menasihatinya untuk bekerja keras dan berdoa tentang hal itu selama seminggu, dan kemudian menelpon saya. Seminggu kemudian, dia tetap ingin pulang ke rumah. Saya sekali lagi menasihatinya untuk berdoa, bekerja keras selama seminggu. Di wawancara kami berikutnya, dia tidak ada yang berubah. Dia bersikeras ingin pulang ke rumah. Saya tidak ingin agar itu terjadi. Saya mulai mengajar dia tentang sifat sakral panggilannya. Saya mengimbau dia untuk melupakan dirinya dan bekerja. Namun tidak peduli apa yang saya tawarkan, pikirannya tidak berubah. Akhirnya, saya sadar bahwa mungkin saya tidak ada gambaran yang utuh. Dan saya didorong untuk menanyakan, Elder, apa yang sulit bagi Anda? Jawabannya menusuk hati saya. Presiden, saya tidak bisa membaca. Nasihat bijak saya baginya tidak sesuai sama sekali dengan kebutuhannya. Apa yang paling dia butuhkan adalah bagi saya untuk memandang melampaui penilaian saya agar roh dapat membantu saya memahami apa yang benar-benar ada dalam pikiran elder ini. Dia perlu saya melihatnya secara benar dan memberikan harapan. Akan tetapi, saya seperti bola raksasa penghancur. Elder yang gagah berani ini belajar membaca dan menjadi murid Yesus Kristus yang sangat murni. Dia membukakan mata saya terhadap firman Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sungguh merupakan berkat ketika roh Tuhan meluaskan pandangan kita. Ingat Nabi Elisa yang bangun untuk mendapati tentara Aram mengepung kotanya dengan kuda dan kereta mereka, pelayannya ketakutan dan tanya, bagaimana mereka dapat melawan kekuatan yang tak sebanding itu? Jawaban Elisa mengesankan, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Pelayannya tidak mengerti jawaban Nabi itu. Dia tidak dapat memandang melampaui apa yang dapat dilihatnya. Namun, Elisa melihat bala tentara malaikat yang siap berperang bagi mereka. Maka Elisa berdoa agar Tuhan membukakan mata anak muda itu, sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Kita seringkali memisahkan diri kita dari orang lain karena perbedaan pada apa yang kita lihat. Kita nyaman dengan mereka yang berpikir, berbicara, dan berpakaian seperti kita, dan tidak nyaman dengan mereka yang berbeda. Pada kenyataannya, bukankah kita semua berasal dari berbagai negara dan bicara berbagai bahasa? Tidakkah kita semua melihat dunia melalui pengalaman kehidupan kita sendiri? Karena sebagian melihat dan berbicara dengan mata rohani seperti Nabi Elisa, dan sebagian melihat dan berkomunikasi dengan penglihatan harfiah sebagaimana yang saya alami bersama misionaris saya yang tuna aksara. Dunia kita dijejali dengan membandingkan, memberi label dan kritikan. Alih-alih melihat melalui lensa media sosial, kita perlu melihat ke dalam batin untuk sifat ilahi-ilahi kita masing-masing. Bobot serta dambaan yang bersifat ilahi ini tidak bisa dipasang di Pinterest atau Instagram. Menerima dan mengasihi orang lain tidak berarti kita menganut gagasan mereka. Memang kebenaran menuntut kesetiaan tertinggi kita. Namun, itu tidak boleh menghalangi kebaikan. Sungguh-sungguh mengasihi orang lain mencarakan penerimaan terhadap upaya terbaik orang yang pengalaman, kehidupan, dan batasnya tidak kita ketahui sepenuhnya. Memandang melampaui apa yang dapat kita lihat mencarakan fokus yang penuh kesadaran pada Juru Selamat. Di tahun 2016, Bo Ritchie dan yang berusia 16 dan temannya Austin sedang berada di lahan pertanian keluarga di Colorado. Bo dan Austin naik kendaraan segala medan mereka dengan harapan besar akan satu hari petualangan. Tidak lama sebelum mereka mengalami kondisi genting dan saat tragedi menimpa, kendaraan Bo terbalik, menghimpit Bo di bawahnya. Ketika Austin mendapatinya, Bo berjuang mempertahankan hidupnya. Dengan segenap kekuatannya, dia berupaya menarik kendaraan itu dari atas Bo. Kendaraan itu tidak bergerak. Dia berdoa bagi Bo dan dengan panik mencari bantuan. Petugas tanggap darurat akhirnya tiba, namun beberapa jam kemudian Bo meninggal dunia. Orang tuanya yang hancur hatinya pun tiba. Suatu mereka berdiri di rumah sakit kecil itu bersama teman dan anggota keluarga, seorang polisi masuk ruangan dan menyerahkan telepon seluler Bob kepada ibunya. Saat itu suara alarm pun terdengar. Dia membuka telepon itu dan melihat alarm harian Bob dan membaca pesan putra remajanya suka bersenang-senang yang telah dipasang untuk dibaca setiap hari. Ingat, untuk menempatkan Yesus Kristus pada pusat kehidupan Anda hari ini. Fokus Bo pada penebusnya tidak mengurangi kedukaan orang tercintanya, namun itu memberikan harapan dan makna besar pada kehidupan dan pilihan hidup Bo. Itu memungkinkan keluarganya untuk memandang melampaui kesedihan atas kematian dininya ke arah realitas penuh sukacita akan kehidupan berikutnya. Sungguh belas kasihan yang lembut bagi orang tuanya untuk lihat melalui mata putra mereka hal yang paling berharga. Sebagai anggota gereja, kita telah dikaruniai alarm rohani pribadi yang memperingatkan kita saat kita melihat dengan mata fana jauh dari keselamatan. Sakramen adalah pengingat mingguan untuk terus berfokus pada Yesus Kristus, untuk selalu mengingatnya, dan untuk selalu memiliki rohnya bersama kita. Namun, terkadang kita mengabaikan perasaan tentang pengingat dan alarm ini. Sewaktu Yesus Kristus ada di pusat kehidupan kita, Dia akan membukakan mata kita pada kemungkinan yang lebih besar yang kita sendiri tidak dapat memahaminya. Saya menerima sepucuk surat yang sangat menarik tentang alarm perlindungan yang dialami seorang sister. Katanya bahwa untuk membantu suaminya, dia mulai menyimpan daftar elektronik di teleponnya mengenai hal yang dilakukan atau diucapkan suaminya yang membuatnya jengkel. Dia beralasan bahwa pada saat yang tepat, dia akan ada bukti tertulis yang akan membuat suaminya mau mengubah caranya. Akan tetapi, suatu hari Minggu, saat mengambil sakramen dan merenungkan pendamaian juru selamat, dia menyadari bahwa mendaftarkan perasaan negatifnya tentang suaminya hanya mengusir roh darinya dan tidak akan mengubah suaminya. Alarm rohani berbunyi di hatinya. Buanglah semua. Hapuslah catatan itu, tak berguna. Dia kemudian menulis, perlu waktu sejenak untuk menekan pilih semua dan bahkan lebih lama lagi untuk menekan hapus. Tapi saat saya melakukannya, semua perasaan negatif itu hilang. Hati saya dipenuhi kasih sayang. Kasih sayang bagi suami saya dan kasih sayang bagi Tuhan. Seperti Saulus di jalan menuju Damsyik, penglihatannya berubah. Sisik-sisik distorsi berguguran dari matanya. Juru selamat seringkali membukakan mata orang buta secara jasmani dan rohani. Membuka mata kita terhadap kebenaran ilahi, mempersiapkan kita untuk disembuhkan dari kepicikan fana. Sewaktu kita menaruh perhatian pada alarm rohani yang memberi sinyal perlunya perbaikan arah atau perspektif kekal yang lebih besar, kita sedang menerima janji sakramen untuk memiliki rohnya bersama kita. Ini terjadi kepada Joseph Smith dan Oliver Cowdery di Bait Suci Kirtland saat kebenaran besar diajarkan oleh Yesus Kristus yang menjanjikan bahwa tabir keterbatasan kefanaan akan diambil dari fikiran mereka dan mata pengertian mereka akan dibukakan. Saya bersaksi bahwa melalui kuasa Yesus Kristus, kita mampu memandang secara rohani melampaui apa yang kita lihat secara harfiah. Sewaktu kita mengingatnya dan disertai rohnya, mata pengertian kita akan dibukakan. Maka realitas besar dari keilahian di diri kita masing-masing akan menjadi berkesan kuat pada hati kita. Dalam nama Yesus Kristus, Amin.
Thank you.
Kita bersyukur bagi paduan suara Mormon Tabernacle untuk musik indah yang telah mereka sediakan pagi ini seperti biasa. Pembicara terakhir kita untuk sesi ini adalah Presiden Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama. Seusai ceramah Presiden Eyring, paduan suara akan menutup pertemuan ini dengan menyanyikan Aku Percaya Kristus. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh Penatue Jose E. Tijera dari 70.
Brother dan sister terkasih, saya berdoa dengan rendah hati agar roh Tuhan akan menyertai kita saat saya berbicara hari ini. Hati saya penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan yang empunya gereja ini, untuk ilham yang telah kita rasakan dan doa yang kuat, khotbah yang diilhami, dan nyanyian bagaikan malaikat dalam konferensi ini. April lalu, Presiden Thomas S. Monson memberikan pesan yang mengugah hati di seluruh dunia, termasuk hati saya. Dia berbicara mengenai kuasa Kitab Mormon. Dia mengimbau kita untuk menelaah, merenungkan, dan menerapkan ajaran-ajarannya. Dia berjanji jika kita mendedikasikan waktu setiap hari untuk menelaah dan merenungkan, dan menaati perintah-perintah yang Kitab Mormon muat, kita akan memiliki kesaksian penting akan kebenarannya. Kesaksian yang dihasilkan mengenai Kristus yang hidup akan membantu kita melewati masa-masa bermasalah menuju keamanan. Seperti banyak dari Anda, saya mendengar perkataan Nabi tersebut bagaikan suara Tuhan kepada saya. Saya memutuskan untuk mematuhi perkataan itu. Sejak saya masih kecil, saya telah merasakan kesaksian Kitab Mormon adalah firman Allah. Bapa dan Putra menampakkan diri dan berbicara kepada Joseph Smith, dan para rasul zaman dahulu datang kepada Nabi Joseph untuk memulihkan kunci-kunci imamat bagi gereja Tuhan. Dengan kesaksian itu, saya telah membaca Kitab Mormon setiap hari selama lebih dari 50 tahun. Maka mungkin saya dapat saja beralasan perkataan Presiden Monson adalah untuk orang lain. Namun seperti banyak Anda, saya merasakan dorongan Nabi dan janjinya mengundang saya untuk mengerahkan upaya yang lebih besar. Banyak dari Anda telah melakukan apa yang saya lakukan, berdoa dengan niat yang meningkat, merenungkan tulisan suci dengan niat lebih besar, dan mencoba lebih keras untuk melayani Tuhan dan orang lain bagi Dia. Hasil yang membahagiakan bagi saya dan banyak dari Anda adalah apa yang telah Nabi janjikan. Kita memasukkan nasihat terilhami ini ke dalam hati, dan telah mendengar roh dengan lebih jelas. Kita telah mendengar kekuatan lebih besar untuk menampik godaan dan merasakan iman dalam Yesus Kristus, dalam Injil-Nya, dan dalam gereja-Nya yang hidup. Dalam masa meningkatnya kekacauan di dunia, peningkatan dan kesaksian itu telah mengusir keraguan dan rasa takut, dan serta telah mendatangkan bagi kita perasaan damai. Mengindahkan nasihat Presiden Monson telah memiliki dua dampak yang luar biasa bagi saya. Pertama, roh yang dia janjikan telah mendatangkan perasaan optimis mengenai apa yang terbentang di depan, bahkan ketika kekisruhan di dunia tampaknya meningkat. Kedua, Tuhan telah memberi saya dan Anda perasaan yang lebih besar akan kasih-Nya bagi mereka yang kesulitan. Kita telah merasakan peningkatan hasrat untuk menyelamatkan orang lain. Hasrat merupakan inti pelayanan dan pengajaran Presiden Monson. Tuhan menjanjikan bagi orang lain dan kekuatan kepada Nabi Joseph Smith dan Oliver Cowdery ketika tugas di depan mereka dapat tampak membuat kewalahan. Tuhan berkata, keberanian yang diperlukan akan datang dari iman kepada-Nya sebagai batu karang mereka. Janganlah takut melakukan yang baik, para putra-putraku, karena apapun yang kamu tabur, itu juga yang kamu tuai. jika kamu menabur yang baik, kamu juga akan menuai yang baik bagi pahalamu. Oleh karena itu, janganlah takut. Lakukanlah yang baik. Biarlah bumi dan neraka bergabung melawanmu, karena jika kamu dibangun di atas batu karangku, mereka tidak dapat berjaya. Aku tidak menghukummu. Pergilah pada jalanmu dan janganlah berdosa lagi. Laksanakanlah dengan kesungguhan pekerjaan Allah yang telah aku perintahkan. Pandanglah kepadaku dalam setiap pemikiran. Janganlah ragu, janganlah takut. Lihatlah luka-luka yang menusuk di sisi tubuhku dan juga tanda paku dan kakiku. Taatilah perintah-perintahku dan kamu akan mewarisi kerajaan surga. Tuhan memberikan tahu para pemimpin pemulihannya dan kita bahwa ketika kita berdiri dengan iman di atas batu karangnya, keraguan dan rasa takut dilenyapkan, hasrat untuk melakukan yang baik meningkat. Sewaktu kita menerima undangan Presiden Monson untuk menanamkan di hati kita kesaksian akan Yesus Kristus, kita memperoleh kekuatan, hasrat, dan keberanian untuk pergi menyelamatkan orang lain tanpa khawatir akan kebutuhan kita sendiri. Saya melihat iman dan keberanian itu ketika orang suci zaman akhir menghadapi ujian-ujian yang menakutkan. Misalnya, saya berada di Idaho ketika bendungan Teton jebol pada 5 Juni 1976. Tembok besar air meluncur turun, ribuan orang mengungsi, ribuan rumah dan tempat bisnis hancur. Ajaibnya, kurang dari 15 orang kehilangan nyawa. Yang saya lihat di sana telah saya lihat dimanapun orang suci zaman akhir berdiri teguh di atas batu karang. Kesaksian akan Kristus. Mereka tidak memiliki keraguan. Dia mengawasi mereka. Mereka mengabaikan ujian mereka sendiri untuk pergi menolong orang lain dan melakukannya karena kasih bagi Tuhan tanpa pamrih. Contohnya, ketika bendungan Teton pecah, satu pasangan orang suci zaman akhir sedang melakukan perjalanan jauh dari rumah mereka. Sesegera mereka mendengar berita di radio, mereka bergegas pulang. Alih-alih ke rumah mereka sendiri untuk melihat apakah itu hancur, mereka pergi mencari uskup mereka. Dia berada di bangunan yang digunakan sebagai pusat pemulihan. Dia sedang membantu mengarahkan ribuan sukarelawan yang tiba dengan bus-bus sekolah berwarna kuning. Pasangan tersebut berjalan menghampiri uskup dan berkata, "Kami baru saja kembali, uskup. Kemana kami dapat pergi membantu?" Dia memberitahu mereka nama sebuah keluarga. Pasangan itu menjelajahi lumpur dan air dari satu rumah ke rumah lainnya. Mereka bekerja dari subuh sampai gelap, berhari-hari. Mereka akhirnya berhenti sejenak untuk pergi menengok rumah mereka sendiri. Rumah itu hilang, terbawa arus banjir, tidak menyisakan apapun untuk dibersihkan. Mereka bertanya, "Uskup, adakah seseorang yang dapat kami bantu?" Mukjizat itu berupa keberanian kasih amal yang tanpa gembar-gembor telah terulang selama bertahun-tahun di seluruh dunia. Itu terjadi di masa mengerikan penganiayaan pada zaman Nabi Joseph Smith di Missouri. Itu terjadi sewaktu Brigham yang memimpin Exodus dari Nauvoo dan kemudian memanggil para orang suci ke tempat-tempat gurun di seantero bagian barat Amerika Serikat. Jika Anda membaca catatan jurnal para pionir tersebut, Anda melihat mukjizat iman mengusir keraguan dan rasa takut, dan Anda membaca mengenai orang suci yang meninggalkan kepentingan mereka sendiri untuk membantu orang lain sebelum ke ladang mereka sendiri yang belum dibajak. Saya melihat mukjizat sama beberapa hari lalu setelah badai Irma di Puerto Rico, St. Thomas, dan Florida, di mana para orang suci zaman akhir bekerja sama dengan gereja lain, kelompok masyarakat lokal, dan organisasi nasional untuk memulai upaya pembersihan. Seperti teman-teman saya di Rexburg, satu pasangan non-anggota di Florida berfokus pada menolong masyarakat alih-alih bekerja di properti mereka sendiri. Ketika beberapa orang tetangga orang suci zaman akhir menawarkan bantuan dengan dua pohon besar yang menghalangi jalan gerasi mereka, pasangan itu menjelaskan mereka telah kewalahan dan karenanya beralih menolong orang lain. memiliki iman Tuhan akan menyediakan bantuan yang mereka perlukan di rumah sendiri. Sang suami kemudian membagikan bahwa sebelum para anggota gereja tiba dengan tawaran bantuan itu, mereka telah berdoa. Mereka telah menerima jawaban bahwa bantuan akan datang. Saya telah mendengar laporan bahwa beberapa orang mulai menyebut orang suci zaman akhir yang mengenakan kaos kuning uluran tangan berwarna kuning sebagai malaikat kuning. Satu orang juru suci zaman akhir membawa mobilnya untuk pelayanan dan yang membantu menggambarkan pria yang membantunya menggambarkan pengalaman rohani ketika dia dengan orang kaos-kaos kuning memindahkan pohon-pohon dari halaman dan kemudian berkata, mereka menyanyikan sebuah lagu yang untuk saya tentang menjadi anak Allah. Satu penduduk Florida lainnya menceritakan bahwa para orang suci datang ke rumahnya ketika dia sedang membersihkan rumah yang hancur dan hampir menangis. Para sukarelawan menciptakan dan kata-kata sebuah keajaiban murni. Mereka melayani tidak saja dengan tekun, tetapi dengan tawa dan senyuman. Saya melihat ketekunan dan mendengar tawa itu ketika larut malam di hari Sabtu. Saya mengunjungi sekelompok orang zaman suci akhir di Florida. Para sukarelawan menghentikan kerja pembersihan untuk memperkenankan saya menjabat tangan beberapa orang. Mereka mengatakan 90 anggota pasak mereka di Georgia telah membuat rencana untuk bergabung dalam penyelamatan di Florida pada malam sebelumnya. Mereka meninggalkan Georgia pukul 4 pagi, menyetir berjam-jam, bekerja sepanjang hari, dan berencana untuk kerja lagi hari berikutnya. Mereka menjabarkan semua itu dengan senyuman. Satu-satunya stres yang saya rasakan adalah mereka ingin berhenti diberi ucapan kasih, terima kasih agar dapat kembali kerja. Presiden Pasak menghidupkan kembali gergaji listrik dan bekerja memotong pohon yang tumbang dan seorang uskup memindahkan batang-batang pohon saat kami masuk ke dalam kendaraan. Sebelumnya pada hari itu, saat kami berangkat ke tempat lainnya, seorang pria menghampiri mobil, berterima kasih kepada kami atas para sukarelawan. Dia berkata, saya bukan anggota gereja Anda. Saya tidak mempercayai apa yang telah Anda lakukan bagi kami. Anda memberkati Anda. Sementara para sukarelawan dari Georgia membantu pria yang tidak mempercayai ini, ratusan orang suci zaman akhir dari bagian Florida yang amat porak-poranda ini telah pergi ribuan mil ke tempat lain di Florida di mana mereka mendengar bahwa orang-orang terkena lebih parah. Hari itu, saya memahami lebih baik perkataan Nabi Prasad dari Joseph Smith, seseorang yang dipenuhi dengan kasih Allah tidaklah puas untuk memberkati keluarganya semata, namun berkelana ke seluruh dunia, bersemangat untuk memberkati seluruh umat manusia. Kita melihat umat kasih semacam itu dalam kehidupan orang suci zaman akhir di mana-mana. Setiap kali ada peristiwa tragis di dunia, orang suci zaman akhir menyumbangkan dan membantu. Permohonan itu jarang dibutuhkan. Pada beberapa kejadian, kami harus meminta mereka yang ingin menjadi sukarelawan untuk menunggu melakukan perjalanan mereka ke tempat pemulihan sampai yang mengarahkan pekerjaan siap menerima mereka. Hasrat untuk memberkati ini merupakan hasil dari umat yang memperoleh kesaksian akan gereja Yesus Kristus, kas Injil gereja yang dipulihkan dan nabinya. Itulah sebabnya umat tidak ragu dan tidak takut. Itulah sebabnya misionaris menjadi sukarelawan bagi pelayanan di setiap sudut dunia dan orang tua berdoa bagi bersama anak-anaknya, bagi orang lain. Itulah sebabnya para pemimpin menantang kaum muda untuk menerima ke dalam hati permohonan Presiden Monson untuk menamkan diri mereka dalam Kitab Mormon. Buah datang bukan dengan imbauan, melainkan dengan kaum muda dan anggota menindaki iman. Namun, hati kita tetap diubah sewaktu kita melanjutkan untuk mengikuti Nabi, nasihat Nabi. Jika kita berhenti bercoba setelah satu ledakan upaya, perubahannya akan memudar. Orang suci zaman akhir yang setia telah meningkatkan iman mereka kepada Yesus Kristus pada buku Mormon dan dalam pemulihan kunci-kunci imamat dalam gerejanya yang sejati. Peningkatan kesaksian itu telah memberi kita keberanian dan perhatian yang lebih besar bagi sesama anak Allah. Tetapi tantangan dan kesempatan di depan akan lebih menuntut. Kita tidak dapat meramalkan detailnya, tetapi kita tahu gambar besarnya. Kita tahu bahwa di zaman akhir, dunia akan berada dalam kekisruhan. Kita tahu di tengah apapun masalah yang datang, Tuhan akan menuntun orang suci zaman akhir untuk membawa Injil Yesus Kristus kepada setiap negeri, kaum, bahasa, dan bangsa. Dan kita tahu para murid sejati Tuhan akan layak dan siap menerima kasih, menerimanya ketika Dia datang kembali. Kita tidak perlu takut. Maka, sebanyak apapun yang kita telah membangun iman dan keberanian kita di hati kita, Tuhan mengharapkan lebih dari kita dan dari generasi setelah kita. Mereka akan perlu menjadi lebih kuat dan berani karena mereka akan melakukan hal-hal yang bahkan lebih hebat dan lebih sulit. Dan mereka akan menghadapi peningkatan pertentangan dari musuh jiwa kita. Cara menuju optimisme saat kita maju terus diberikan oleh Tuhan. Pandanglah kepadaku dalam setiap pemikiran. Janganlah ragu, janganlah takut. Presiden Monson memberitahu kita cara melakukannya. Kita hendaknya merenungkan dan menerapkan Kitab Mormon dan perkataan para nabi. Berdoalah selalu. Percayalah. Layanilah Allah dengan segenap hati, daya, pikiran, dan kekuatan kita. Kita hendaknya berdoa dengan segenap energi kita, memohon karunia kasih amal, kasih murni Kristus, dan kita hendaknya konsisten dan gigih dalam mengikuti nasihat kenabian. Ketika jalanan sulit, kita harus bersandar pada janji Tuhan yang mengenai Presiden Monson telah mengingatkan kita dengan kutipan ini. Barang siapa menerimanya, di sana aku juga berada, karena aku akan pergi di hadapan mukaku. Aku akan berada di sisi kananmu dan pada sisi kirimu, dan rohku akan berada di hatimu dan para malaikatku di sekitarmu untuk menopangmu. Saya bersaksi bahwa Tuhan pergi di hadapan muka Anda kapanpun Anda menjadi utusannya. Kadangkala Anda menjadi malaikat yang Tuhan utus untuk menopang orang lain. Kadang-kadang Anda dikelilingi oleh para malaikat untuk menopang Anda. Anda akan memiliki rohnya dalam hati Anda sebagaimana dijanjikan dalam setiap kebaktian sakramen jika menaati perintah-perintahnya. Hari-hari terbaik terbentang di depan bagi kerajaan Allah di bumi. Pertentangan akan memperkuat iman kepada Yesus Kristus. Seperti yang terjadi di zaman Nabi Joseph Smith, iman selalu mengalahkan rasa takut. Dan doa Anda bagi mereka yang membutuhkan didengar dan dijawab oleh Allah yang pengasih. Dia tidak terlena, Dia juga tidak tidur. Saya memberikan kesaksian saya bahwa Allah Bapa hidup menginginkan Anda kembali pulang kepadanya. Ini adalah gereja Yesus Kristus yang sejati. Dia mengenal Anda, mengasihi, dan mengawasi Anda. Dia melakukan pendamaian bagi dosa-dosa Anda dan dosa semua anak Bapa Surgawi. Mengikuti Dia dalam hidup Anda dan dalam pelayanan adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan kekal. Saya bersaksi demikian dan meninggalkan bagi Anda berkat saya dan kasih saya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Bapa kami yang terkasih, kami bersyukur Bapa atas Injil Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa atas bait suci yang ada di dunia. Kami bersyukur atas hari Sabat. Dan kami bersyukur atas kebaikan anggota gereja. Kami berdoa Bapa agar kiranya kami dapat diberkati dengan meningkatkan kasih, rasa kasih terhadap orang lain. Agar kita dapat mendapati keinginan yang lebih kuat untuk mencari leluhur kami. Agar kami dapat menerima keinginan yang kuat untuk menyampaikan Injil Yesus Kristus kepada orang lain. Dan agar kami dapat menguduskan hari Sabat, kami bersyukur atas Nabi kami. Dan berdoa agar berkat-Mu yang akan berada atas daya. Dan kami mengucapkan ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast of the 187.
Ini adalah siaran konferensi umum kesetengah tahunan ke-187 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Para pembicara dipilih dari pembesar umum dan pejabat umum gereja. Musik disediakan oleh Paduan Suara Mormon Tabernacle. Siaran ini telah diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi, apapun atau penggunaan lain dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.